4. kapitel. Det værelse, hvortil den forvirrede Robert nu blev ført, var mere luksuriøst og men mindre rigt end nogen af dem, han hidtil havde set. Lave divaner var spredt hister her på et mosagtigt østerlandsk guldtæppe. Magelige sofaer og amerikanske gyngestole stod frem til frit valg. Den ene ende af værelset var af glas og syntes at vende ud til et yppigt drivhus. Ved den anden ende bar en dobbelt række gyldne stativer en mængde af de nyeste blade og tidsskrifter. Et bræt ved hver side af den kostbare mosaikkamin var behængt med en lang række ejendommelige piber fra alle egne og folkeslag. Engelske, franske, tyske, tyrkiske, kinesiske, indianske osv. Til højre og venstre var der en tredobbelt række ordnet en mængde små kister med navnene på de forskellige sorter tobak på elfenbensplader tværs over. Ovenfor var der andre polerede egetræskasser med cigarer og cigaretter. Prøv denne Damaskus divan, sagde husets herre, i det han kastede sig ned i en gyngestol. Den er fra sultanens dekoratør. Tyrkerne har en meget god sans for bekvemmeligheder. Jeg er en lidenskabelig ryger, herr McIntyre, og jeg tror i den retning at være kyndigere end min leverandør. Billeder har jeg ikke meget forstand på, som de vist snart vil opdage. Om tobak derimod, tør jeg måske udtale min anskuelse. Smag nu for eksempel denne. Og han rakte den unge kunstner nogle lange, smukt rullede lyse cigarer. Disse cigarer er virkelig lidt uden for det almindelige. Robert tændte en af de tilbudte cigarer og lænede sig tilbage i sit yppige sæde. Og gennem de blå, vellugtende røgskyer betragtede han den mærkelige, tarvelig klædte mand, der talte om millioner, ligesom andre kunne tale om småskillinger. Med det blege ansigt, de trætte sørmodige miner og den krummede ryg, så han ud, som om han tyngedes under vægten af sit eget guld. Der var i hele hans væsen og tale en stum undskyldning. En naturlig beskedenhed, som stod i en sælsom modsætning til den umådelige magt, han sad inde med. Hans kunst og natur udfoldede sig rigtigt i denne atmosfære af fuldkommen hygge og overdådighed. Og han følte en åndelig tilfredshed og nydelse, som han aldrig før havde erfaret. Skal det være kaffe eller rinskvin eller tokajer eller måske noget stærkere? Spurgte Raffles Haw, i det han rakte hånden ud til, ligesom et piano, der stak frem fra væggen. Jeg kan anbefale tokajeren. Jeg har den fra kejseren af Østrigs leverandør, men jeg tror, jeg får fløden af den. Han slog to slag på en af pianotangenterne og ventede lidt. Efter 10 minutters forløb fløj en lem op, og en lille bakke med to høje venetianske glas fyldte med vin kom til syne. Det arbejder meget pænt, sagde Raffles Haw. Det er noget ganske nyt, så vidt jeg ved. De ser på tangenterne navnene på de forskellige vine osv. Ved at trykke på en tangent, slutter jeg en elektrisk strøm, derfor tappen i kældrene under neden til at stå åbnet længe nok til at fylde et glas, der altid står parat under den. Glassene står nemlig på en drejeskive, så der altid må være et der. Det fyldte glas fører så op gennem et pneumatisk rør og sættes i bevægelse ved dets forøgede vægt, når vinen kommer i. Det er en smuk lille tanke. Men jeg er bange for, at jeg keder dem med alle disse småsager. Det er en grille, jeg har at bruge mekanisk kraft alle vegne, hvor det lader sig gøre. Nej, tværtimod. Jeg opfyldes af den største interesse og beundring, sagde Robert med varme. Det er, som om jeg pludselig var blevet jaget ud af det prosaiske gamle England og befandt mig i et eller andet tryllepalads, en eller anden østerlandsk magikers hjem. Jeg ville ikke have troet, at der her på jorden eksisterede et så fuldkomment herredømme over enhver enkelthed, som kan bidrage til at befri tilværelsen fra den små ubehageligheder. Jeg har endnu noget at vise dem, bemærkede Raffles Haw. Men kan vi blive her nogle minutter? Til jeg ville gerne tale lidt med dem. Hvordan smager cigaren? Udmærket. Den blev rullet i Louisiana i de gamle slaveritider. Der laves ingen mage til dem nu. Den mand, der havde dem, forstod ikke rigtig deres værdi. Han lod dem gå for kun nogle få shillings stykket. Nu vil jeg bede dem gøre mig en tjeneste, herr McIntyre. Det skulle glæde mig. De kan indse mere eller mindre, hvordan jeg er situeret. Jeg er fuldkommen fremmed her. Jeg er ikke nogen selskabsmand. Jeg ønsker hverken at modtage eller aflægge besøg. Jeg fordyber mig på en vis måde i studier og elsker ro. Jeg har aldeles ingen social agerighed. Forstår de mig? Fuldstændig. På den anden side har min erfaring i verden lært mig, at det ingenlunde er en let sag at slutte venskab med en fattigere mand. Jeg mener en mand, som gerne vil forøge sin indtægt. De bryder sig meget om ens velstand, men kun lidt om ens selv. Jeg har prøvet det, og kender det, ser de. Han stansede og strøg med fingrene sit tynde skæg. Robert McIntyre nikkede for at vise, at han forstod hans stilling. Når jeg nu, fortsatte han, efter mit eget ønske holdes borte fra de rige, og fra dem, der ikke er rige ved min mistillid til deres motiver, så bliver min stilling isoleret. Det er ikke fordi, jeg er ked af ensomhed. Den er jeg i vant til. Men den indskrænker min lejlighed til at gøre godt. Jeg har intet pålideligt middel til at skaffe mig at vide, når og hvor jeg bør hjælpe. Det glæder mig at sige, at jeg allerede i dag har truffet en mand, eders præst, som synes mig at være fuldkommen pålidelig og uegoistisk. Han skal være et af mine midler til at komme i forbindelse med den ydre verden. Tør jeg spørge, om de er villige til at blive et andet? Med største fornøjelse, sagde Robert Hewitt. Dette forslag opfyldte hans hjerte med glæde, til det syntes at sætte ham i næsten officiel forbindelse med dette paradis. Hår kunne ikke have anmodet ham om noget, der var mere efter hans ønske. Jeg var så heldig af deres konversation at opdage, hvor højt et standpunkt de i sådanne sager indtager, og hvor uegennyttige de er. De lagde måske mærke til, at jeg var noget kort og næsten uhøflig imod dem i begyndelsen. Jeg har haft grunde til at frygte og mistænke alle tilfældige venskaber. Alt for ofte har de vist sig at være omhyggeligt planlagte i forvejen med et eller andet smudsigt for øje. Mildeste Gud, hvilke historier jeg kunne fortælle. Jeg vil bare nævne, at jeg en gang vovede mit liv for at frelse en dame, der blev forfulgt af en gal tyr. Og senere fik jeg at vide, at det hele var arrangeret af moderen, som en gribende introduktion, og at tyren var lejet i timevis. Men jeg vil ikke rokke deres tro på menneskenaturen. Min tillid har udstået frygtelige rystelser. Jeg ser måske derfor med mistænkelige øjne på alle, som nærmer sig mig. Så meget desto mere nødvendigt er det, at jeg har et pålideligt menneske at rådføre mig med. Hvis de blot vil lade mig vide, hvor min mening kan være dem til nytte, skal det glæde mig meget, sagde Robert. Min familie stammer fra Birmingham, men jeg kender de fleste folk her og deres stilling. Det er netop, hvad jeg ønsker. Penge kan udrette meget godt, men de kan gøre lige så meget skade. Jeg skal rådføre mig med dem, når jeg er i tvivl. Der er forresten et lille spørgsmål, jeg gerne ville gøre dem nu. Kan de sige mig noget om en ung dame med et meget mørkt hår, grå øjne og et fint formet ansigt? Hun bar en blå kjole, da jeg så hende, med astrakan om halsen og på ærmerne. Robert lå indvendig. Den dragt kender jeg meget godt, sagde han. Det er min søster Laura, de har beskrevet. Deres søster? Nej, virkelig. Ja, nu da de har gjort mig opmærksom derpå, kan jeg også se nogen lighed. Jeg så hende forleden dag og ville gerne vide, hvem hun er. Hun bor naturligvis sammen med dem. Ja, min fader, hun og jeg bor sammen i ærmterne, hvor jeg håber at få fornøjelsen af at gøre deres bekendtskab. De er nok færdige med deres cigar. Tag en frisk eller prøv en pibe. For den virkelige ryger er intet så godt som piben. Jeg har de fleste mærker tobak her. Kisterne bliver fyldt om mandagen, og om lørdagen bliver resterne overleveret til de gamle i alderdomshjemmene, så jeg har altid friske varer. Nå, hvis de ikke ønsker at nyde mere, kan det muligvis interessere dem at se et par andre kunstnumre, jeg har fået sat i scene. På denne side er min våbensamling, og så kommer biblioteket. Min samling af bøger er meget begrænset. Der er kun lidt over 100.000 bind, men af kvalitet er den en lille smule mærkelig. Jeg har en vestgotisk bibel fra det 5. århundrede, som jeg tror er enestående. En del sjældne græske manuskripter, og nogle af Gutenbergs og Schøffers første tryksager. Men dem kan de gå igennem en eftermiddag, når de intet bedre har at bestille. I midlertid har jeg en lille opfindelse her, som måske kan more dem. Tænd dem en frisk cigar. Sæt dem så ned på divanen, som står i den anden ende af værelset. Den nævnte divan stod i en niche, som på de tre sider og ovenover omgav sig fuldstændig klart gennemsigtigt krystalglas. I det de satte sig ned, trak husets herre i en snor, hvorved en krystalskodde gled ned, så at de helt indesluttedes i et glasbur, der var så fint og blankt, at det næsten ikke kunne skelnes. En mængde gyldne snore med krystalknapper hang ned, og syntes at stå i forbindelse med en lang skinnende skranke udenfor. Nå, hvor ønsker de så at ryge deres cigar? Sagde Raffles Haw med et blink i de melankolske øjne. Skal vi tage til Indien, eller Egypten, eller Kina, eller... Til Sydamerika, sagde Robert. Der kom et glimt, en snoren og en fornemmelse af bevægelse. Den unge kunstner stirrede omkring sig i den dybeste forbavselse. Alle vegne så han bregner, palmer med lange slyngplanter om og glimrende orkideer. Rygeværelset, huset, England, alt var borte, og han sad på en divan midt i en urskov ved Amazonfloden. Det var ikke nogen øjenforblindelse eller tryllekunst. Han kunne se den hede damp stige op fra den tropiske underskov. De tunge dråber falde fra de vældige grønne blade. Ja, trævlerne i træstammernes bark. Lige mens han stirrede, snodede en grønspættet slange sig om en gren over hans hoved. Og en lysfarvet papegøje fløj pludselig frem fra løvet og flagrede om mellem træstammerne. Robert så sig om til alle sider. Målløs af overraskelse, og vendte sig pludselig om mod sin vært med et ansigt, hvor i nysgerrigheden var blandet med en antydning af frygt. Man har brændt folk for mindre, ikke sandt? Udbrød Raffles Haw hjertelig leende. Har de fået nok af Amazonfloden? Hvad siger de om en tur til Egypten? Der kom atter et glimt og en lynsnar bevægelse. Og et øjeblik efter strakte sig en vældig ørken sig til begge sider af dem, så langt øjet kunne nå. I forgrunden hævede en gruppe af 5 palmetræer sig højt op i luften, mens en mængde kaktusagtige planter strittede ved deres rødder. På den anden side stod en ujævn grå sten, på hvilken der forneden var udhugget en vældig skarabæ. En flok øjler legede på overfladen af den gamle sten. Hinsidigt strakte det gule sand sig bort i det uendelige, hvor dunkelt tåge skær spillede i horisonten. Herre Hår, jeg forstår ikke dette. Robert holdt sig fast i sofaen og stirrede vildt omkring sig. Virkningen er temmelig forbløffende, ikke sandt? Denne egyptiske ørken er min yndlingsplads, når jeg strækker mig hen til en tankefuld pipe tobak. Det synes underligt, at tobak er kommet fra det travle praktiske Vesten. Det er meget mere beslægtet med det dorske drømmende Østen. Men måske de kunne have lyst til at tage en lille tur til Kina. Nej, ikke i dag, sagde Robert, i det han strøg hånden over panden. Jeg føler mig ganske forvirret ved alle disse vidundere, og jeg tror virkelig, at de har taget lidt på mine nerver. Desuden er det på tide, at jeg vender tilbage til det prosaiske ærmdene, hvis jeg kan finde vej ud af denne ørken, de har ført mig ind i. Men vil de ikke herhåre, tag en byrde fra mit sind ved at fortælle mig, hvordan dette går til. Det er bare et sammensat stykke legetøj, intet andet. Tillad mig at forklare dem det. Jeg har en række meget store drivhuse, der strækker sig fra den ene ende af rygeværelset. Disse forskellige huse holdes i forskellige grader af varme og fugtighed, så at de nøjagtigt får samme klima som Egypten, Kina osv. Dette krystalkammer er i virkeligheden en sporvogn, der med et minimum af gnidning løber hen ad en stålstang. Ved at trække i den ene eller den anden snor, regulerer jeg, hvor langt den skal gå. Og som de ser, rejser den med forbavsende hurtighed. Virkningen af mine drivhuse forhøjes ved, at der for oven stadig findes skyer, som virkelig er beundringsværdigt malet, og ved indførelse af fugle og andre dyr, der synes at trives lige så godt i kunstig som i naturlig varme. Det forklarer den sydamerikanske illusion. Men ikke den egyptiske, indvendte Robert. Nej, den er virkelig flink til lavet, svarede Raffles Haw. Jeg havde den bedste specialist i Frankrig til at lave denne baggrund. Ser de, palmerne, kaktusserne, obelisken og så videre, er fuldstændig ægte. Det samme gælder om sandet noget over 50 alen. Og jeg tvivler på, at det mest skarpt seende menneske kan sige, hvor illusionen begynder. Det er omtrent det samme som et cirkelrundt panorama, men mere fuldstændig gennemført. Var der ellers andet? Krystalkammeret. Hvad er det til? Til at beskytte mine gæster mod temperaturforandringen. Jeg ville dog nødig føre dem tilbage til mit rygeværelse driv, våde af sved og med en voldsom forkølelse på halsen. Krystallet må også holdes varmt. Ellers sætter der sig damp på det, og udsigten spoleres. Men skal de virkelig afsted? Så, nu er vi tilbage i rygeværelset. Jeg håber, de vil komme her mange gange endnu. Og hvis jeg må komme til ærmderne, skulle det glæde mig meget. Her er vejen ud gennem museet. Da Robert McIntyre kom fra det store hus, duftfyldte luft ud i vinteraftenens skarpe, bidende kulde, følte han, som om han havde været borte på et langt besøg i et fremmed land. Tiden målte sig indtrykkene, man har fået. Og så levende og ny havde hans følelser været, at det forekom ham, som om der var gået flere uger siden hans samtale med den tilrøjede fremmede på vejen. Han vandrede videre med hovedet ganske svimlende, og sjælen helt optaget af tanken om denne mærkelige fremmedes ubegrænsede rigdomme og umådelige magt. Ringe, tarvelig og smudsig forekom ham hans eget ærmdene, da han nærmede sig byen. Og han gik over dørtærsklen, opfyldt af utilfredshed med sig selv og sine omgivelser.